Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, povstaňte prosím z úcty naproti slovu Božiemu, ktoré budem čítať a ktoré nám poslúži ako základ dnešného zamyslenia zo skutkov apoštolov zo 14. kapitoly. I bol v Listre muž, nevládny na nohy, chromý od života matky, ktorý len sedel a nikdy nechodil. Ten poslúchal Pavla, keď hovoril, a Pavel sa uprene zahľadil na neho, a keď videl, že verí vo svoje uzdravenie, povedal mu silným hlasom: postav sa na rovné nohy. I vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavel urobil, pozdvihli svoj hlas a po lykaonsky povedali: bohovia sa pripodobnili ľuďom a zostúpili k nám. Barnabáša pomenovali Jupiterom a Pavla, pretože on hovoril, Hermesom. Kňaz Jupiterovho chrámu, ktorý bol pred mestom, priviedol k bránam junce a vence a so zástupmi chcel obetovať. Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavel počuli, roztrhli si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasne volali: čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, stvoriteľa v nebi i zeme, mora i všetkého, čo je v nich, ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Takýmito slovami podarilo sa im horko ťažko upokojiť zástupy, aby im neobetovali. Amen. Toľko je slov písma svätého. Na prvej misijnej ceste pracovali apoštolovia Pavel a Barnabáš v Malej Ázii, na území dnešného Turecka. Navštívili vtedy niekoľko miest, medzi nimi aj Listru, o ktorej sa hovorí v prečítanom odseku zo skutkov apoštolov. Listra bolo pohanské mesto. Pohanské mesto s chrámom najvyššieho pohanského boha Jupitera. Keď sa Pavel nachádzal v židovskom prostredí, mohol zo svojej zvesti evanjelia nadviazať na to, čo bolo pre Židov ich náboženských presvedčení. Napríklad na vieru v jediného Boha Hospodina, na starú zmluvu, na prorocké zasľúbenia, na očakávanie Mesiáša. Ale v pohanskom prostredí neboli takéto predpoklady. Pavel teda musel kázať iným spôsobom. Kázal však rovnako horlivo, presvedčený, že evanjelium je určené aj pre pohanov, keďže tí ho potrebujú rovnako naliehavo ako Židia. Pavel bol presvedčený, že evanjelium o Božej láske v Pánu Ježišovi Kristovi je určené všetkým ľuďom bez rozdielu. Nemáme síce zápis z toho, čo povedal vo svojej úvodnej misijnej kázni v Listre. Hovorí sa tu len o tom, že uprostred jeho reči pozeral na ňo uprene jeden postihnutý človek, ktorý bol chromý od narodenia. Určite ústredné miesto Pavlovej kázne zaujímal Pán Ježiš Kristus. Rozprávanie o tom, s akou láskou sa Pán Ježiš správal aj k jednoduchým ľuďom, dokážu vnímať iste všetci ľudia, lebo ich to osobne oslovuje. Zrejme hovoril aj o tom, ako Pán Ježiš pomáhal tým, ktorí za mnoho rokov znášali bremeno postihnutia. Keď takéto slová niekto počuje, kto podobne v živote trpí, dáva si to okamžite do súvislosti so svojou vlastnou situáciou. Pavel videl v tej chvíli na tvári toho človeka veľkú túžbu po uzdravení. Text nám hovorí ešte viac. Pavel videl, že tento človek verí v svoje uzdravenie. Apoštol nadväzuje na svoje posolstvo o pomáhajúcej moci Ježišovej. Na túžbu tohto chromého človeka a na jeho vieru. Na jeho vieru, že Pán Ježiš aj jemu môže pomôcť. A tak mu hovorí silným hlasom, postav sa na rovné nohy. Sila viery tohto človeka sa prejavila v tom, že nezaváhal. Urobil to a bol uzdravený. Postavil sa na rovné nohy a mohol chodiť. O podobnej príhode sa hovorí aj v 3. kapitole Skutkov apoštolov. Bolo to však v inom prostredí. Bolo to v židovskom chráme v Jeruzaleme. Pri dverách chrámu tam ležiaval takisto človek chromý od narodenia a pýtal si od ľudí almužnu. Prišli k nemu vtedy Peter a Ján, keď vstupovali do chrámu v modlitebnú hodinu. Hlavná časť udalosti je opísaná takto. I povedal mu Peter, striebra zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na toho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocnili mu nohy a klby, takže vyskočil, postaviac sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu. Chodil, poskakujúc a chváliac Boha. A všetok ľud videl, ako chodí a chválil Boha. Žitia prítomní v chráme, keď vidia toto zázračné vyliečenie, vzdávajú chválu Pánu Bohu. Peter vtedy využíva túto príležitosť a z uzdravenia chromého robí východisko svojej kázne o ukrižovanom Ježišovi Kristovi, ktorého Pán Boh vzkriesil svojou mocou. V Listre mal však zázrak uzdravenia chromého človeka, ako sme mohli počuť, iné pokračovanie. Ľudia sú aj tu naplnení úžasom, čo je pochopiteľné. Ale túto udalosť si interpretujú v rámci svojich pohanských náboženských predstav. V Pavlovi a Barnabášovi vidia bohov, ktorí sa na nejaký čas premenili na ľudí. Jedného toto stotožnili s Jupiterom, druhého s Hermesom. Ďalej čítame, že kňaz Jupiterovho chrámu si pokladal za povinnosť priniesť obeť týmto bohom, ktorí tu kázali a ktorí sa im ukázali v ľudskej podobe a skutočne privádzal mladé voly s vencami a celé mesto sa chystá zúčastniť na akte obete pre takých významných hostí. Pre apoštolov je táto situácia veľmi vážna. Akt uzdravenia, ktorý pochádza od Pána Ježiša, sa tu interpretuje totiž hrubým pohanským spôsobom. Preto zo strany apoštolov nasleduje veľmi radikálny zákrok. V texte čítame o ňom toto. Keď to apoštolovia Barnabáš a Pavel počuli, roztrhli si rúcha a vybehnúc k zástupu hlasno volali, čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní. a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je v nich, ktorý v pominulých pokoleniach nechal všetkých pohanov chodiť po ich cestách, hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre. Dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Roztrhnutie odevu, o ktorom sa tu hovorí, bolo všeobecne známym gestom veľkého rozhorčenia. Tým mali byť zhromaždení ľudia upozornení, že apoštolovia odmietajú ten výklad, že oni sú bohovia, ktorým treba obetovať. Samotné gesto rozhorčenia však nestačí. Preto nasleduje vysvetlenie, ktoré je vlastne aj misijným posolstvom. Počujme ho dobre ešte raz. Pavel a Barnabáš odmietajú, aby boli pokladaní za bohov. Vedia, že keby túto zvodnú ponuku prijali, bol by to najhrubší priestupok prvého prikázania. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Ale apoštolovia vedia, že obsahom prvého prikázania je aj toto. Ani ty sa nestaneš Bohom pre druhých ľudí a nepripustíš. Nepripustíš, aby ťa niekto za Boha pokladal a ako Boha uctieval. Preto svojim poslucháčom prizvukujú, aj my sme ľudia vám podobní. Ibaže nám bolo už darované poznanie. Poznanie, ktoré vy ešte nemáte. A prišli sme k vám, aby sme vám toto úplne nové poznanie odovzdali. Potom im prinášajú posolstvo o Hospodinovi, jedinom Bohu. Nie bohovia zobrazovaní v podobách ľudí. Nie bohovia, o ktorých bolo vytvorené množstvo mýtov. Nie títo sú tvorcami života. Ale Hospodin, Stvoriteľ, ktorý je pôvodcom všetkého a neprestajne udržuje potrebné podmienky, aby život mohol fungovať. Už pozorovaním stvoreného sveta a zázračne skombinovaných podmienok života mohli aj pohanskí ľudia prísť aspoň k určitej domnienke o tom, že ten, kto toto všetko vymyslel, kto toto všetko vytvoril, musí byť predsa nekonečne vyšší, nekonečne dokonalejší, než sú predstavy pohanských národov o bohoch. Uctievaniu a viere v tohto najvyššieho pána neba i zeme chcú apoštolovia priviesť aj ľudí v spomínanej Listre. Iste im pritom hovorili aj o tom, ako sa tento Boh celkom jednoznačne predstavil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Takto sa im horko ťažko podarilo presvedčiť zástupy, aby im neobetovali. Ale skutočne presvedčené tie zástupy i tak neboli. Veď jedným príhovorom sa taká veľká zmena ľudských srdc dá ťažko dosiahnuť. Na to do Listry prichádzajú ľudia z miest, v ktorých Pavel a Barnabáš pôsobili predtým. Prehovorili zástupy, a my sa dozvedáme, že vzbudili nenávisť voči apoštolom. Pavla vtedy skoro zabili kameňovaním. Pavel a Barnabáš musia utiecť z Listry. Ale nekončia so svojou misijnou prácou. Naopak, idú do ďalšieho mesta. A keď sa vracajú potom z prvej misijnej cesty, znova navštívia Listru, zrejme, aby upevnili tých pravdepodobne nie veľmi mnohých, ktorí s vierou prijali rozsievané semeno Božieho slova. Pavel určite poznal podobenstvo pána Ježiša o horčičnom zrne. O horčičnom zrne, ktoré je síce maličké, ale z ktorého vyrastie veľký ker alebo strom. Takže si cení aj malé úspechy. Pavel vie, že Boh, ktorý dáva vzrast, môže aj z toho malého semena vytvoriť veľké veci. Brat farár Grešo, ktorý je autorom tejto kázne, sa pýta nás poslucháčov, aký je tento príbeh, ktorý sme čítali zo skutkov apoštolských. Je smutný alebo radostný? Sú v ňom črty, ktoré pôsobia zaiste dosť tiesnivo. Pohanská reakcia na zázrak ustravenia chromého človeka sa dá síce v tom prostredí ľahko pochopiť. Zároveň však vidíme, ako títo ľudia veľmi málo chápu a príjmajú z toho, čo Pavel následne káže ako evanjelium o jedinom pravom Bohu a o pánovi Ježišovi Kristovi. Smutné je tiež to, že napriek neklamnému zázraku, ktorý sa im stal pred očami, dajú sa inými naviesť na agresívne nepriateľstvo a útok proti apoštolom. Ale iste by nebolo správne odostať iba pri tomto tiesnivom obraze. Božie slovo totiž napriek viditeľne tiesnivým častiam príbehu ponúka ešte iné, nádejné pohľady na to, čo sa stalo. Tí dvaja poslovia Ježiša Krista predsa priniesli do toho mesta Listry niečo absolútne nové. Predovšetkým pre toho chromého, ktorý bol uzdravený. Pre toho chromého bol tento pobyt apoštolov v jeho meste jednoznačne dobrou vecou. Bol to veľký deň v jeho živote. Smelo sa aj my môžeme domnievať, že si faktom uzdravenia zachoval i vedomie, že jeho uzdravenie je darom pána Ježiša Krista. Pána Ježiša Krista ukrižovaného a vzkrieseného. Svojím rozprávaním o tom, čo sa s ním stalo a ako sa to stalo, sa on sám stane misionárom pri najmenšom potom vo svojej rodine. Apoštolov, ako sme spomínali neskôr, síce vyhnali. Ale svetlo v jeho živote ostalo a svieti ďalej. I keď sa zástupy dali zviesť zlými ľuďmi, dali zviesť na nepriateľstvo proti apoštolom, tak túto reakciu apoštolov na pokus obetovať im, tu už nik nevymaže z ich pamäti. V myšlienkach sa budú k tomu vracať. Pripomenú si aj Pavlové slova o Stvoriteľovi. O Stvoriteľovi, ktorému vďačíme za všetko. Nejeden z nich aj tam, ale i z nás, teraz, začne novým spôsobom uvažovať vo svojom živote o živote, o prírode, o sejbe a úrode a častejšie sa bude vracať k otázke, ozaj, odkiaľ to všetko napokon vlastne pochádza? Aký múdry a mocný musí byť ten, ktorý je pôvodcom tohto všetkého? Semeno dobrej sejby proste bolo zasiaté do srdc. Do srdc a myslí. Pán Ježiš Kristus vniesol zárodky nového života do srdc ľudí v Listre. Aj dnes by sa skeptici a ateisti už len ťažko mohli ubrániť svojim vnútorným otázkam. Odkiaľ je to všetko? Kto to premyslel? Kto má dosť prostriedkov a sily, aby to realizovala? A možno práve dnes, pri neprestajnom závratnom napredovaní prírodovedy vo všetkých oblastiach, doliehajú na ľudí otázky o pôvodcovi sveta a života s omnoho väčšou naliehavosťou, ako bolo v minulosti. Tento príbeh v Listre je jednou možno nenápadnou. A predsa pravdivou ilustráciou toho, že Pán Ježiš Kristus možno i potichu, možno nenápadne vnáša nové veci do života jednotlivcov, do života spoločnosti, do života sveta. A že po stretnutí s ním človek už nikdy neostáva taký, aký bol, a svet už neostáva taký, aký bol. Priznávame, že mnohé veci, ktoré sú v našom svete výsledkom pôsobenia Ježiša Krista, jeho diela a jeho učenia, sa nám už stali dnes akoby samozrejnosťou. A popri iných veciach v živote nám tiež zovšedneli. O veľmi mnohých z nich sa z ľudských myslí vytratilo vedomie. Vytratilo vedomie, že pochádzajú z toho, čo do sveta vniesol Ježiš Kristus. Ale keby sme si vo svojom osobnom živote, bratia a sestry, vo svojich rodinách, v živote cirkvi, ale aj spoločnosti odmysleli všetko. Všetko, za čo fakticky môžeme vďačiť Pánovi Ježišovi Kristovi, zistili by sme, že by sme boli zrazu katastrofálne chudobní. Oplatilo by sa nám viac premýšľať, viac si uvedomovať, čo všetko v našom živote má svoj pôvod v ňom, v našom Pánovi Ježišovi. Aby sme mohli z úprimného srdca poďakovať, aby sme pre seba mali ďalší pádny dôvod. Ďalší pádny dôvod na potvrdenie svojho rozhodnutia, že s ním, v tesnom spoločenstve s ním, a nie inak, chceme zotrvať a do samého konca prežiť svoj život. Amen. Modlíme sa. Ty nás pozývaš aj prostredníctvom príbehu uzdravenia k viere, ktorá má moc postaviť človeka k novým možnostiam a perspektívam. Ďakujeme ti, drahý Pane, za všetko, čo sme od teba vo svojich životoch doposiaľ prijali. Za všetkých blízkych, ktorých si nám dal. Ty sám sa zaujímaš o naše boľavé miesta, o náš chaos, stres, náš nepokoj. Prichádzaš k nám aj tam, kde my sme možno zastali. Kde my sme možno prepočuli, že náš blízky potrebuje pomoc. Tvoje Efata, otvor sa, zaznelo v pravý čas na správnom mieste. Ale to tvoje Efata znie nám i dnes. A my ho počujeme celkom jasne. Počujeme ho my všetci, ktorí sme akoby onemeli a ostali častokrát skúpi na svoje slovo. Ostali častokrát skúpi na dobré slovo. To Efata znieje všetkým nám, ktorí sme akoby ohluchli a otupeli vo svojich vzťahoch. Stali sa hluchými pre potreby ľudí v tesnej blízkosti, pre Tvoje slovo, hluchými pre Tvoju pravdu. Ďakujeme však, že Ty máš s nami nekonečnú trpezlivosť. Ďakujeme za každé uzdravenie toho, čo my sme urobili chorým. Za odpustenie. Buď nám, prosíme na blízku Bože, aby nás žiadny zmetok v živote neochromil natoľko, aby sme prestali hľadať Teba. Nauč nás pokore, aby sme prijali, že cesta k dokonalosti a spáse stojí vždy aj obete a veľa, veľa lásky, ktorá nemusí byť opetovaná hneď. Amen. Prosíme, takto nás ešte počuj, keď v nádeji a pokore k Tebe spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte prosím oznámy. Náboženstvo na školách a gymnáziách by malo byť vyučované tak, ako v minulom školskom roku. Pribudnúť by mala taktiež základná škola Topoľová ulica s vyučovaním štvrtok. Otvárajú sa nám nové možnosti, nové perspektívy. Prihlásme deti na náboženstvo. So začiatkom septembra začína i nácvik spevokolu. Zajtra o 16.30. Spevokolisti ešte dostanú osobitne SMS-ky. Vo štvrtok pozývame na zasadnutie prezbyterstva o 18. hodine. Ďalší stretýžňový program ešte nebude a mládež si dá tiež o svojom stretnutí v priebehu týždňa vedieť. Na budúcu nedeľu, ak Pán Boh dá, služby Božie budú s Večerou Pánovou o 10. hodine. Bude to zároveň začiatok školského roku. K Pánovomu stolu preto zvlášť pozývame konfirmovaných žiakov a študentov. Vykonáme aj požehnanie detí s rodičmi srdečne. Na služby Božie pozývame. Do služby vyšleme tiež dobrovoľných pracovníkov. Začneme teda nové obdobie pravidelného cirkevno-zborového života. Milí žiaci, študenti, naši pedagogovia, príďte vykročiť do nového školského roku v mene Pánovom. 1. septembra uzavreli v našom chráme manželstvo Filip Kratochvíľ a Monika rodená Sabová, obidvaja evanjelici, Filip z Vrbového, Monika z Nitry. Pri tejto svojej vzácnej životnej príležitosti venujú na cirkevné ciele 100 eur. Mladom manželom prajeme na ich spoločnej ceste Božiu milosť, radosť, lásku a požehnanie. Bratia a sestry, to je všetko, čo som chcel oznámiť. Na záver budeme spievať označenú pieseň.